του Πάσχα με ειδικό εορταστικό μενού. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 5330 074. Νερό από την πηγή. Μα βέβαια, από την πηγή Watershop που τώρα όλοι έχουν στο σπίτι τους. Πεντακάθαρο φιλτραρισμένο νερό από σύστημα Watershop. Το καλύτερο δώρο ζωής για εσάς και την οικογένειά σας. Οικιακά και επαγγελματικά συστήματα φίλτρανσης νερού για ολόφρεσκο νερό καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο. Για νερό απολύτως καθαρό και εγγυημένα ασφαλές, Watershop. Φίλτρα νερού με μοναδική δυνατότητα υπερφίλτρανσης 0,001 μάικρον. Συστήματα αντίστροφης όσμωσης με τιμή έκπληξη από 79 ευρώ. Αναζητήστε τα προϊόντα μας στο e-pavlawatershop.gr. Δωρεάν τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 800 11 97 467. Watershop, ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση και η τεχνολογία.
Για ποιότητα και αισθητική, μόνο Ξυλοτεχνική. Με εμπειρία 40 και πλέον χρόνων στα ξύλινα κουφώματα και σε παντός τύπου ξύλινες κατασκευές, η Ξυλοτεχνική Σύρου είναι εδώ για να σας προσφέρει ασφάλεια και οικονομία. Στην Ξυλοτεχνική Σύρου αναλαμβάνουμε την κατασκευή ξύλινων ενεργειακών κουφωμάτων γερμανικού τύπου με πιστοποίηση από το αναγνωρισμένο Ινστιτούτο IFT Rosenheim και με ISO της TÜV Ελλάς, καθώς και την τοποθέτηση συνθετικών κουφωμάτων PVC γερμανικής προέλευσης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας και θα βρείτε μέτρητες επιλογές σε υλικά και σχέδια για να δημιουργήσουμε όπως εσείς φαντάζεστε την κουζίνα και την ντουλάπα σας. Με την Ξυλοτεχνική Σύρου νιώθετε πιο σίγουροι από ποτέ, καθώς σας προσφέρουμε 10 χρόνια εγγύηση αλλά και άψογη εξυπηρέτηση μετά την τοποθέτηση. Ξυλοτεχνική Σύρου, Μάρμαρο κάτω Μάνα. Τηλέφωνο 22810 86 444. Για ποιότητα και αισθητική, μόνο Ξυλοτεχνική.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Thank you. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έμπνευση στους 107 FM. Σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μας είναι ο μουσικός και συνθέτης Βαγγέλης Κατσούλης. Ο Βαγγέλης Κατσούλης σπούδασε μουσική στη σχολή του Πανεπιστημίου του Γκίσεν στη Γερμανία. Από το 1975 και για αρκετά χρόνια υπήρξε συνεργάτης του Μάνου Χατζηδάκη και παραγωγός ραδιοφωνικών προγραμμάτων στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι το 1979 ο Βαγγέλης Κατσούλης κινείται στο πλαίσιο της avant-garde της εποχής και εμφανίζει ιδιαίτερη συγγένεια με την πολωνική σχολή Πεντερέσκι, Λούτος Λάφσκι. Στη συνέχεια στρέφεται στο μινιμαλισμό, τη jazz και τη rock μουσική, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται με μια ομάδα μουσικών με στόχο τη συλλογική δημιουργία. Το 1981, το American Foundation for Performance Arts του χορηγεί υποτροφία για τη συνέχιση του έργου του. Από το 1983, η χρήση της σύγχρονης μουσικής τεχνολογίας γίνεται ένα όλο και πιο σημαντικό στοιχείο στη μουσική του Βαγγέλη Κατσούλη. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, ο Βαγγέλης Κατσούλης ασχολήθηκε παράλληλα και με άλλα είδη μουσικής, όπως η μουσική για τον κινηματογράφο, το θέατρο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Το 1994 βραβεύτηκε στο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου με το βραβείο καλύτερης μουσικής. Ιδιαίτερα δε σημαντικές για τον ίδιον υπήρξαν οι συνεργασίες του με διάφορους Έλληνες και ξένους χορογράφους και η δημιουργική αυτή επαφή με άλλους τομείς της τέχνης φαίνεται ότι ασκεί όλο και μεγαλύτερη επίδραση στη μουσική του.
Βαγγέλη, ξεκίνησε στην Γερμανία να σπουδάζεις γιατρός. Πόσο έγινε και άλλαξες πορεία και ξαφνικά πήγες προς τη μουσική, γιατί αυτό είναι και κάτι που δεν το κάνουν εύκολα κάποιοι, φαντάζομαι, που έχουν άλλου είδους κλασικές σπουδές προγραμματίσει.
Ναι, η αγάπη μου για τη μουσική είχε ήδη μια ιστορία πριν από τις σπουδές μου στην ιατρική. Από αρκετά μικρός αγάπησα πολύ τη μουσική, την κλασική μουσική ειδικά. Υπήρχε μία πίεση από το σπίτι μου, ομολογώ, να σπουδάσω κάτι. Mm-hmm. Δεν ήθελα να γίνω μουσικός. Εγώ αρχικά ήθελα να γίνω μαέστρος. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε κατέληξα στη Γερμανία να σπουδάζω ιατρική. Και τότε ξαφνικά ακούγοντας κάποια μουσική, μου ήρθε ξανά πίσω ο έρωτας ο μεγάλος για τη μουσική. Και αποφάσισα, επειδή εκεί στο Πανεπιστήμιο υπήρχε η δυνατότητα να κάνω και μουσική και να σπουδάζω και ιατρική συγχρόνως, αποφάσισα να το δοκιμάσω αυτό και ξεκίνησα έτσι. Μετά βέβαια κατάλαβα ότι και ήθελα πια να κάνω κάτι πραγματικά με τη μουσική και να το κάνω πολύ σοβαρά. Κατάλαβα ότι δεν χωράνε και τα δύο, οπότε αποφάσισα να σταματήσω την
ιατρική. Και να στραφείς προς τη μουσική.
Ιατρική και να, ακριβώς. Ναι.
Ήταν επώδυνο σε σχέση με το ότι ξαφνικά ήταν ένα πεδίο άγνωστο για σένα, με αυτή την έννοια.
Άγνωστο τι, η μουσική.
Άγνωστο με την έννοια της, ας πούμε, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Όχι, είτε στο μυαλό μου τα είχα φανταστεί όλα. Δεν ήταν άγνωστο. Η ιατρική μου ήταν άγνωστη και αισθανόμουν ότι ήμουν σαν ξένος εκεί πέρα.
Ναι.
Και το προσπαθούσα, αλλά
δεν έβγαινε.
Κάτι μου ήταν έτσι πολύ ξένο. Είδες. Και ακόμα και σαν, ακόμα και τώρα προσπαθώ να φανταστώ πώς θα ήταν η ζωή μου εάν τελικά ένα κλικ μικρό εκείνη την εποχή κάτι άλλαζε και γινόμουν γιατρός. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου γιατρό.
Δηλαδή πιστεύεις ότι οι άνθρωποι τελικά που έχουν μία κλίση κάπου, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε κλίση, αργά ή γρήγορα μπορούν να την ακολουθήσουν ή αναγκάζονται μερικές φορές να κάνουν κάτι άλλο και δεν χαίρονται αυτό τελικά που, για το οποίο
εγώ θα έλεγα πρέπει να την ακολουθήσουν οπωσδήποτε. Και έχω μερικά παραδείγματα φίλων, πολύ παλιών φίλων που είμαστε από παιδιά φίλοι και που είχαν και αυτοί, αγαπούσαν πολύ τη μουσική
και
δεν, τελικά δεν κατευθύνθηκαν προς τη μουσική και ζουν όλη τους τη ζωή με ένα πολύ μεγάλο αποθυμένο. Νομίζω δεν πρέπει να αφήνει κανείς τέτοια μεγάλα αποθυμένα μέσα του.
Δηλαδή αν θα έλεγες κάτι στους νεότερους σου σήμερα θα ήταν να ακολουθήσουν αυτό για το οποίο η καρδιά τους περισσότερο τους μιλάει.
Σαφώς, βέβαια.
Θα ήθελα να μας θυμίσεις λίγο και να μας περιγράψεις όσο μπορείς την εποχή που συνεργάστηκες με τον Μάνο Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα, τότε που ήσουν επηρεασμένος από την avant-garde της εποχής. Πώς ήταν τότε, δηλαδή η εποχή αυτή και σε σχέση με σήμερα ίσως.
Ναι. Κάπου ίσως την ερώτησή σου περιέλαβες και την απάντηση. Δηλαδή εγώ είχα ήδη χαράξει έναν δρόμο τότε και με ενδιέφεραν κάποια πράγματα και αυτό που μου είχε τραβήξει πάρα πολύ την προσοχή ήταν η πρωτοπορία εκείνης της εποχής, η μουσική πρωτοπορία εκείνης της εποχής. Αυτά τα ρεύματα κυρίως στο εξωτερικό που υπήρχαν. Ο Χατζηδάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ασκούσε μεγάλη έλξη σε όσους ασχολήθηκαν και ασχολούνται με το τραγούδι. Εγώ τότε δεν είχα ασχοληθεί καθόλου αυτό το πράγμα και έτσι μπορώ να πω ότι υπήρχε μια παράλληλη πορεία και γι' αυτό πρόσφατα μάλιστα συζητούσα με ένα φίλο και κοινό φίλο με τον Χατζηδάκη. Τον ήξερε και
εκείνος.
Και εκείνος, ναι, καλά. Ναι. Και μέχρι, μάλιστα μέχρι πολύ πρόσφατα, δεν σκεφτόμουν ότι ποτέ δεν είχα ρωτήσει τον Χατζηδάκη τι γνώμη είχε για μένα.
Αλλά είχατε συνεργαστεί ως τότε.
Είχαμε συνεργαστεί, είχαμε πάρα πολύ επαφή και καθημερινή επαφή πολλές φορές. Ώρες και ώρες και έξω μαζί και χίλια πράγματα. Γιατί έτσι λειτουργούσε ο Χατζηδάκης.
Ναι, καταλαβαίνω.
Περισσότερη δουλειά γινόταν κάπου έξω.
Εσύ τι ακριβώς έκανες τότε στην ΕΡΤ, νομίζω.
Ναι. Στην αρχή έκανα εκπομπές διάφορες και μετά είχα και άλλες αρμοδιότητες, αλλά πάντοτε ως εξωτερικός συνεργάτης. Και πολλές φορές, μάλιστα σε περιόδους που ο Χατζηδάκης ήταν άρρωστος, είχε προβλήματα με την καρδιά του κτλ. Και ήταν σε νοσοκομείο για μέρες και έλειπε πολύ καιρό, έκανα τον προγραμματισμό όλο του τρίτου προγράμματος. Ήταν και ο Γιώργος Ολεοτσάκος τότε. Και ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, μερικές φορές έπεφτε όλο πάνω μου αυτό το πράγμα και το έκανα μόνος μου.
Πιστεύεις ότι σήμερα δίνονται τέτοιου είδους δυνατότητες στους νέους ανθρώπους να είναι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν την εμπειρία και τη γνώση όπως είχε παραδείγματος χάρη ο Χατζηδάκης και από αυτούς να μπορούν να πάρουν κάποια στοιχεία και να προχωρήσουν?
Είναι λίγο σπάνιο και ήταν μια καλή τύχη αυτή. Και αυτό που είχε δημιουργήσει ο Μάνος ο Χατζηδάκης στο τρίτο πρόγραμμα που ήταν, είχε φωνάξει ένα σωρό ανθρώπους και από το εξωτερικό και τα λοιπά, επώνυμους Έλληνες οι οποίοι είχαν κάνει κάτι, ο καθένας κάτι σπουδαίο στον τομέα του. Και είχαν έρθει όλοι τότε στο τρίτο πρόγραμμα και από την άλλη μεριά το τρίτο πρόγραμμα ήταν ένας πόλος έλξης καλλιτεχνών, διανοουμένων. Δηλαδή έμπαινες μέσα κάθε μέρα, μα κάθε μέρα και συναντούσες μπροστά σου σκηνοθέτες, ηθοποιούς, συνθέτες, ζωγράφους, συγγραφείς, ποιητές, ό,τι θέλεις. Και έτσι γινόντουσαν και πάρα πολλά πράγματα. Εκείνα τα χρόνια ήμουν και πολύ δραστήριος γιατί ακριβώς ο άλλος έβλεπε μπροστά του και αυτό. Κάτι του έρχονταν μια ιδέα εκείνη τη στιγμή και σου λέγε θες να γράψεις μουσική ξέρω εγώ για το τάδε ας πούμε για ένα θεατρικό έργο που ανεβάζω ή οτιδήποτε.
Και πίστευε στον άλλον ίσως με κάποιο τρόπο αυτός που ήταν ο μέντορας ας πούμε ο Χατζηδάκης μπορεί να πίστευε σε ανθρώπους να τους έδινε τις δυνατότητες. Δεν ξέρω αν συμβαίνει το ίδιο και σήμερα.
Ναι, έτσι γινόταν.
Έχει συνθέσει μουσική για συμφωνικά σύνολα, για το θέατρο, για τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο, μουσική για όλο το φάσμα των τεχνολογικών μέσων. Και ήθελα να μου πεις αν υπάρχει διαφορά στον τρόπο που συνθέτεις κατά περίπτωση και αν ναι, ποιος είναι αυτός.
Ναι, πράγματι υπάρχει και είναι δύσκολο να το να πω γιατί δεν έχω ένα τρόπο και μία μέθοδο που δουλεύω.
Συγκεκριμένη.
Ναι, δουλεύω με πολλούς τρόπους και πολλές φορές ας πούμε ξεκινάω, κάθομαι στο πιάνο, παίζω κάτι, έχω χαρτί και μόλι μπροστά μου, το σημειώνω, μετά πηγαίνω στο κομπιούτερ, συνεχίζω, μετά ξαναγυρνάω στο πιάνο. Θα έλεγα ότι δουλεύω με ένα σύνθετο τρόπο τέλος πάντων.
Okay.
Και όχι προκαθορισμένο.
Και όχι προκαθορισμένο και όχι ανάλογα με το είδος της μουσικής που γράφεις. Παρακολουθώντας κανείς τη μουσική σου, μπορεί να διαπιστώσει ότι υπερβαίνει συνέχεια όποιες κονφορμιστικές γραμμές μπορεί να έχει ένα είδος μουσικής, πετυχαίνοντας μερικές φορές αυτή την συνύπαρξη, θα λέγαμε, στοιχείων από την jazz μουσική, την κλασική, το μινιμαλισμό, pop και ούτω καθεξής. Θα λέγαμε ότι είσαι κάπως ανυπάκος, δηλαδή δεν έχεις μία σταθερότητα στη φόρμα, ή σαν να την περιφρονείς ή σαν να την πειραματίζεσαι μέχρι να δεις το δικό σου είδος, να βρεις τη δική σου φόρμα. Είναι κάτι έτσι όπως το σκέφτομαι ή...
Ναι. Ξεκινάω από το δεύτερο σκέλος, δηλαδή όλα αυτά τα είδη, τα διαφορετικά στυλ της μουσικής και είδη της μουσικής, καταρχήν είναι βιώματά μου. Δεν τα παίρνω έτσι χωρίς λόγο, τέλος πάντων. Δεν τα χρησιμοποιώ, δεν βρίσκονται στη μουσική μου μέσα χωρίς λόγο και ελπίζω δεν είναι και αναφομίωτα. Έτσι, λοιπόν, το πρώτο σκέλος της ερώτησης τώρα. Πιστεύω ότι αν υπάρχει ένας, αυτή η έλλειψη τέλος πάντων κομφορμισμού στη μουσική μου, είναι επειδή ο μόνος γνώμονας για μένα είναι να εκφράσω αυτό που, την εσωτερική μου ανάγκη τέλος πάντων, και να είμαι αληθινός με τον εαυτό μου. Οπότε αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει με οποιοδήποτε
κομφορμισμό, ας πούμε, μια προϋπόθεση, ας πούμε, τέτοια. Ναι. Δηλαδή να πεις θα ακολουθήσω αυτό γιατί έτσι πρέπει να ακολουθήσω. Είναι ανάλογα με το πώς αισθάνεσαι εσύ. Ναι. Και τώρα μου δίνεις μια καλή πάσα για να σε ρωτήσω τι θα έλεγες ότι είναι αυτό που σε επηρεάζει εξωτερικά. Ας πούμε η εξορία ονείρων που έχεις γράψει, θα έλεγε κάποιος ότι είναι επηρεασμένη από την οικολογική καταστροφή. Έτσι. Που ξέρω ότι σε ενδιαφέρει και σαν τρόπο ζωής, γιατί είπες και για τα βιώματα προηγουμένως. Πόσο σε επηρεάζει το εξωτερικό στοιχείο στη μουσική σου, αλλά και πόσο αντανακλάς αυτή το εσωτερικό, το προσωπικό σου στοιχείο. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι δικό σου αυτό, είναι μια βάσανος δική σου εξωτερικού και εσωτερικού, είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί ενώ έρχεται από τα έξω.
Ναι.
Αρχίζει και προβληματίζει βαθιά και εσένα.
Ναι. Όντως υπάρχει πάντοτε ένα ερέθισμα, κάτι ένα... Όταν γράφω κάποια μουσική, εκείνο τον καιρό κάτι με απασχολεί, για να το πω γενικά. Εάν είναι ένα εξωτερικό ερέθισμα, όπως ήταν εκείνη η καταστροφική πυρκαγιά, τότε έρχεται απ' έξω, έτσι. Το πιο συνηθισμένο είναι ότι το ερέθισμα υπάρχει μέσα μου. Είναι σκέψεις, συναισθήματα, πράγματα που οριμάζουν σιγά σιγά και βγαίνουν προς τα έξω.
Συνήθως είναι κάτι, ας το πούμε, που είναι στη φύση ή σε απασχολεί και το ανθρώπινο ως συμπεριφορά και ως χαρακτηριστικό, ας πούμε, ζωής, καθημερινότητας, συναναστροφής με τους ανθρώπους. Ή είναι η φύση περισσότερο?
Όχι, θα λέγατε περισσότερο είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Περισσότερο θα έλεγα.
Δηλαδή στην οικολογική καταστροφή αυτό που έβλεπες και σε ρέθιζε να γράψεις περισσότερο ήταν οι συμπεριφορές των ανθρώπων?
Όχι, γι' αυτό ειδικά ήταν
η καταστροφή
της φύσης που ήταν ίσως και πρωτογνωρή τότε για την Ελλάδα και για όλους μας.
Και τι σε απασχολεί συνήθως στους ανθρώπους, δηλαδή τι είναι αυτό στο οποίο στέκεσαι και το οποίο βρίσκεις και στον εαυτό σου σαν κάτι που σκέφτεσαι ή σε απασχολεί μετά? Δηλαδή τι είναι τα πράγματα που στέκεσαι στους ανθρώπους περισσότερο? Είναι...
Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα θέμα, δεν μπορώ να πω. Και όπως είπα, κυρίως αυτά τα θέματα ξεπηδάνε από μέσα μου. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί μια ζωή να μας απασχολούν. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή που αισθάνεται κανείς ότι έχουν οριμάσει αυτά και μπορεί να εκφραστούν πλέον. Και αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή που παίρνουν μια μουσική μορφή αυτά.
Νομίζω ότι είσαι πολύ τυχερός που μπορείς να τα εκφράζεις έχοντας αυτή την δυνότητα του συνθέτη και του μουσικού. Γιατί μπορεί αυτά τα πράγματα να απασχολούν και άλλους ανθρώπους και να μην μπορούν. Αυτή είναι και η διαφορά ναι, δημιουργού, ας το πούμε.
Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ακριβώς η μουσική είναι η τέχνη που εκφράζει το, αυτό που δεν μπορεί να εκφράσει καμιά άλλη τέχνη, τέλος πάντων, και κυρίως ο λόγος, τότε ναι, τότε ναι. Και μάλιστα συμβαίνει, να συμπληρώσω και κάτι, συμβαίνει το εξής χαρακτηριστικό, ότι πολλές φορές η μουσική με προλαβαίνει. Δηλαδή, γράφω κάτι και εκ των υστέρων βλέπω ότι ο προβληματισμός πίσω από αυτό που έχω γράψει είναι κάτι το οποίο υπάρχει χρόνια μέσα μου, αλλά δεν το έχω καταλάβει, δεν το έχω συνειδητοποιήσει, και μπορεί να περάσουν και χρόνια αφού έχω γράψει τη μουσική και να καταλάβω ότι πραγματικά αυτό να μίλησε ήδη και δεν το είχα εγώ καν.
Άρα είναι μια μορφή γλώσσας η μουσική.
Είναι μια μορφή γλώσσας που δεν είναι σαν τη γλώσσα και δεν είναι σαν τη λογοτεχνία και την ποιήση.
Ναι. Και είναι και παγκόσμια γλώσσα ενδεχομένως, έτσι, γιατί η μουσική μπορεί να αρέσει ανεξάρτητα από τη γλώσσα.
Σε ένα βαθμό, τέλος πάντων, έτσι, σε ένα βαθμό. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι, ξέρω εγώ, τρελαινόμαστε για την μουσική, την κινέζικη, την ιαπωνέζικη, δεν ξέρω τι. Αλλά...
Εσένα τι σε επηρέασε στη μουσική σου, κατά τη γνώμη σου, που να είναι από τον ελλαδικό χώρο, ας πούμε.
Από τον ελλαδικό χώρο.
Ναι, από την Ελλάδα. Ας πούμε, κάτι το οποίο μετά είδες ότι τελικά περνάει και πιο δημόσια, πιο διεθνώς, σε διεθνές επίπεδο.
Ναι. Ενώ έχω βιώματα από ελληνική μουσική, και μάλιστα από τον πατέρα μου και τον αδερφό του, τον παππού μου και τα λοιπά, την οικογένεια του πατέρα μου δηλαδή, από το ρεμπέτικο, ναι, έχω πολύ έντονα βιώματα, δεν έχουν περάσει για κάποιο λόγο στη μουσική μου αυτά. Καθόλου. Καθόλου. Πάρα πολλοί κόσμος λέει ότι η μουσική μου δεν είναι καν ελληνική. Εγώ λέω ότι είναι ελληνική, γιατί εφόσον είμαι Έλληνας και ζω στην Ελλάδα, είναι ελληνική εκ των πραγμάτων. Αλλά δεν έχει κάποιο σίγουρα χαρακτηριστικό
ελληνικό που να αναγνωρίζεται.
Εκτός πολύ σπανίων περιπτώσεων.
Πιστεύεις ότι στην τέχνη και ειδικότερα στη μουσική υπάρχει μια αλυσίδα που μπορεί να συνδέει τα πράγματα, τις συγκινήσεις, το δέος, ένα είδος συγκοινωνούντων δοχείων που μπορούν να γεννούν αυτό που θα ονομάζαμε δημιουργία? Δηλαδή, σε μια περίοδο υπάρχουν άνθρωποι που χωρίς να γνωρίζονται καν μουσική ανά τον κόσμο μπορεί να λειτουργούν εν είδη συγκοινωνούντος δοχείου? Με ξέρεις τι εννοώ, ότι πράγματα τα οποία γράφεις εσύ εδώ μπορεί να τα γράφει ένας συνάδελφός σου σε ένα άλλο μέρος, να μην τον γνωρίζεις και έφνεις να τα ακούσεις τυχαία κάπου και να πεις για κοίτα. Ας πούμε, υπήρχε μια περίοδο στη ζωγραφική που έτσι ή στην τέχνη γενικότερα, στο λόγο, και ο σουρεαλισμός και ο φουτουρισμός και όλα αυτά. Στη μουσική υπάρχει αυτό?
Υπάρχει, υπάρχει, ναι, και μου έχει τύχει μερικές φορές μουσικούς που δεν τους γνωρίζω καθόλου να ακούω τη μουσική τους και να αισθάνομαι πάρα πολύ κοντά, να αισθάνομαι σαν να είναι αδερφές ψυχές,
ενώ αυτό,
δεν τους έχω καν γνωρίσει και...
Όταν παίζεις μαζί με άλλους μουσικούς, τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο όταν είστε 2-3 άνθρωποι?
Αυτή η επικοινωνία. Αυτή η επικοινωνία είναι πολύ σπουδαία και σε όλα τα είδη της μουσικής είναι πολύ μεγάλη, για ένα μουσικό είναι πολύ μεγάλη ευχαρίστηση πάντοτε να παίζει με άλλους μουσικούς. Θα έλεγα ειδικότερα στο χώρο της jazz, αυτό είναι ακόμα πιο έντονο, γιατί κανείς όταν παίζει δημιουργεί εκείνη τη στιγμή και ρισκάρει πολύ περισσότερο.
Αυτοσχεδιάζει.
Ναι, ναι, αυτοσχεδιασμός έχει ρίσκα πολύ μεγάλα και έχει πολύ μεγάλες εκπλήξεις.
Πολύ, πολύ.
Και εγώ θυμάμαι σε συναυλία να παίζουμε και να ξεκινάμε και παίζουμε κάποιο κομμάτι δικό μου. Και ξαφνικά βρισκόμαστε κάπου αλλού και παίζουμε κάτι άλλο. Και μετά είμαστε κάπου αλλού και μετά είμαστε κάπου αλλού και μετά πάμε στο επόμενο κομμάτι που εγώ δεν το περίμενα ότι θα πάμε έτσι. Νόμιζα ότι θα σταματήσουμε, ας πούμε. Όλα αυτά είναι εκπλήξεις τα οποία ακόμα και...
Και σένα τον ίδιο
ακριβώς,
που...
Ακριβώς, λειτουργούν πάρα πολύ. Είναι ένα είδος excitement, πώς το λένε.
Ναι, και, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην το βρίσκεις και κάθε φορά. Δηλαδή θα μπορούσες κάτι το οποίο να είναι καλό και κάτι το οποίο να μην βγαίνει κιόλας, έτσι δεν είναι?
Ναι,
μπορούσε να υπάρχει και αυτό. Δηλαδή εσύ έχεις κάνει κάποια συναυλία που σε έχει αναστατώσει έτσι, με την έννοια της συνέβρεσης με άλλους μουσικούς, και έφυγες πολύ γεμάτος προφανώς από εκεί.
Ναι,
κάποια άλλη που δεν μπόρεσες να, δεν συντονίστηκες ίσως.
Ναι, υπάρχουν ατυχείς, ας πούμε, περιπτώσεις όπου δεν πετυχαίνεις το αποτέλεσμα που περιμένεις. Απ' την άλλη μεριά θα έλεγα ότι κυρίως η εμπειρία μου από συναυλίες που έχουν ένα, που είναι πιο κοντά τέλος πάντων προς το πνεύμα της jazz, και υπάρχει μέσα ο αυτοσχεδιασμός, και επειδή και όλα είχα την τύχη να έχω πολλές συναυλίες με πολύ σπουδαίους μουσικούς και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, η εμπειρία μετά από τέτοιες συναυλίες και κατά τη διάρκεια αυτών, τέλος πάντων, είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή.
Θα έλεγες ότι είσαι πιο γνωστός, Ευαγγέλη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή και στα δύο?
Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει να παίρνω την αίσθηση ότι στο εξωτερικό είμαι πολύ πιο... ότι ζητάνε τη μουσική, δηλαδή τα τελευταία χρόνια ό,τι μου ζητιέται από δισκογραφικές εταιρείες, από συναυλίες, από οτιδήποτε είδους μουσικές που χρησιμοποιούν για ταινίες, δεν ξέρω τι, διάφορα φεστιβάλ έξω και τα λοιπά, είναι από το εξωτερικό.
Και στην Αμερική κάτι είχα ακούσει ότι ένα CD δικό σου πήγαινε πάρα πολύ καλά. Εκεί ή στην Αγγλία, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Στην Αμερική είναι αυτό το «Η εξορία των ονείρων», «The Exile of Dreams», αυτό το άλμπουμ, το οποίο βγήκε και από αμερικάνικη εταιρεία, από την Blue Note. Και παλιότερα ήταν κάποιος δίσκος μου που είχε βγει πολύ ψηλά στο αμερικανικό Top 10. Διάφορα πράγματα, κάποιες συναυλίες που είχα κάνει στη Βοστόνη, μια μουσική που έχουν χρησιμοποιήσει για κάποια ταινία αμερικάνικη.
Και εδώ όμως σε ταινία με τη Μαρία Φαραντούρη, δεν ήταν ένα τραγούδι που έχεις?
Εγώ τώρα μιλούσα αποκλειστικά επειδή
είπαμε
για Αμερική. Όχι, για Αμερική αποκλειστικά.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. Thank you.
Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έμπνευση στους 107 FM. Σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μας είναι ο μουσικός και συνθέτης Βαγγέλης Κατσούλης.
Πες μας και για τη μουσική που έχεις γράψει, για ταινίες, για τον κινηματογράφο λίγο.
Επειδή ανέφερε την ταινία αυτή,
πώς λεγόταν, θυμάμαι το σύνορο, κάτι με...
Χορεύοντας τον Πάγο
ήταν
ο τίτλος της ταινίας.
Αλλά είχε και κάτι με μετανάστες, ήταν.
Ναι, βέβαια, έτσι, βέβαια. Ναι, το θέμα ήταν. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και ήταν μια ταινία του Σταύρου του Ιωάννου. Mm-hmm. Με τον οποίο, mm-hmm, αυτό ήθελα να πω, ότι έχω αρκετά πολλές συνεργασίες. Η πρώτη μας συνεργασία, μάλιστα, ήταν. Μας έκανε και τους δύο να πάρουμε από ένα βραβείο στο φεστιβάλ κινηματογράφου, mm-hmm, της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Mm-hmm. Εγώ μουσικής, εκείνος νομίζω σκηνοθεσίας. Και από τότε άρχισε η συνεργασία μας με αρκετά πολλές ταινίες.
Ναι, ναι, ναι. Η τεχνολογία πόσο σε έχει επηρεάσει από τη στιγμή που τη χρησιμοποιείς αρκετά? Σε έχει επηρεάσει δηλαδή στον τρόπο που γράφεις?
Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί το εργαλείο που χρησιμοποιείς με επηρεάζει την ίδια τη δημιουργία.
Ναι, ναι.
Και ο τρόπος που δουλεύεις επηρεάζει το αποτέλεσμα.
Υπήρξαν πράγματα στη ζωή σου που σε άλλαξαν και άλλαξαν και τον τρόπο που γράφεις μουσική? Δηλαδή βιώματα, όπως έλεγες προηγουμένως, ή κάτι άλλο?
Ναι, ήδη η επαφή και η σχέση με πολύ σπουδαίους μουσικούς είναι κάτι που σίγουρα
σε άλλαξε αυτό, δηλαδή.
Με επηρέασε.
Σε επηρέασε, ναι, 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 ναι. Με ποια έννοια? Με την έννοια της ασφάλειας του εαυτού σου, ότι αυτό που κάνεις είναι σημαντικό, ή...
Και έτσι, ας πούμε, να πω για παράδειγμα ότι όταν είχα γνωρίσει τον John Cage, τότε ήταν, μόλις είχα αρχίσει να γράφω
μουσική
μινιμαλιστική.
Ναι, ναι.
Είχα περάσει δηλαδή από την avant-garde, από την πρωτοπορία, mm-hmm, στο μινιμαλισμό, που ήταν κυρίως τότε θέμα κάποιων Αμερικάνων, mm-hmm, συνθετών, mm-hmm, Philip Glass, Steve Reich, mm-hmm, κτλ.
Ναι, ναι.
Ο Cage μου έδωσε πολύ μεγάλο κουράγιο απάνω σε αυτό το θέμα. Και ήταν πραγματικά η αιτία να συνεχίσω προς αυτή την κατεύθυνση,
ναι, ναι, ναι,
για αρκετά χρόνια.
Άρα παίζει κάποιο ρόλο η συνάντηση με ανθρώπους?
Βέβαια, βέβαια,
που είναι,
βέβαια,
σημαντική.
Βέβαια. Επίσης, όταν γνώρισα αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς της jazz με τους οποίους συνεργάστηκα, και αυτοί χωρίς να το επιδιώξω ή επιδιώξουν, με έσπρωξαν προς τα εκεί.
Ναι, ναι.
Γιατί μέσα μου γεννήθηκε το πολύ εύλογο, ας πούμε, ερώτημα. Τώρα που βρίσκομαι με αυτούς τους
μουσικούς,
έτσι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, δεν θα την εκμεταλλευτώ?
Βέβαια, βέβαια. Ναι, είναι σημαντικό. Οι συναντήσεις με τους ανθρώπους μας χαράζουν και μας διαμορφώνουν, αλίμονο. Και το περιβάλλον σου, το ανθρώπινο και το φυσικό, εδώ ξέρω ότι μένεις κάπως, ας το πούμε, απομονωμένος. Σίγουρα δεν μένεις στην εξοχή και δεν μένεις στην πόλη. Ξέρω ότι έχεις μια συναναστροφή με τη φύση αρκετά και ότι σε ενδιαφέρει να ακούς ήχους, ή να αισθάνεσαι ή να μυρίζεις ή να όλες σου οι αισθήσεις είναι σε μια άλλη κατάσταση όταν βρίσκεσαι στη φύση, και υπάρχει μια πολυφωνία στη φύση, και ήθελα να μου πεις πώς σε επηρεάζει αυτός ο χώρος, ή επεδίωξες να έχεις αυτό το χώρο για να μπορείς να γράφεις? Σου σε εμπνέει καλύτερα από το να είσαι μέσα σε ένα πολύβο, ας πούμε, περιβάλλον?
100% επεδίωξα να είμαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ζούσα κι εγώ στην Αθήνα, mm-hmm, και θα έλεγα τη λέξη απέδρασα.
Ναι, αυτό.
Και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου, βέβαια. Εδώ που ζω, τέλος πάντων, είναι πραγματικά εξοχή και δεν έχει σχέση με την πόλη καθόλου. Και αποφεύγω και πάρα πολύ.
Να κατεβαίνεις την πόλη.
Πιστεύω ότι το να ζει κανείς στη σιωπή είναι απαραίτητο. Όπως ένα ζωγράφος ξεκινάει να ζωγραφίζει ένα πίνακα και ξεκινάει απάνω σε ένα λευκό καμβά, έτσι, όταν θες να γράψεις μουσική δεν μπορεί να τη γράψεις απάνω στο θόρυβο.
Αυτό με τη σιωπή είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό έτσι το αισθάνομαι, τέλος πάντων.
Εσύ στη σιωπή μπορείς να ακούς και τον εαυτό σου, φαντάζομαι, καλύτερα και να παίρνεις αυτά που έλεγες που σου δίνουν αφορμές για να επικοινωνήσεις με τη μουσική με τους άλλους μετά.
Και νομίζω ότι οποιοδήποτε δημιουργός, αυτό πιστεύω, τέλος πάντων, έχει κατά βάθος πολύ μεγάλη ανάγκη τη σιωπή. Mm-hmm. Η σιωπή είναι αυτό που μας φέρνει κοντά στον εαυτό μας.
Αυτό
που μας διευκολύνει να σκεφτούμε, να στοχαστούμε και να αισθανθούμε ίσως κάποια συναισθήματα που όταν είμαστε στην καθημερινή, αυτό που λέμε βαβούρα, mm-hmm. Δεν βγαίνουν αυτά, αδύνατον.
Ναι,
η βαβούρα είναι το πρόσχημα για να τα κρύψει κανείς όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αν θέλει να έχει επαφή με τον εαυτό του και με αυτά τα πράγματα, η σιωπή είναι απαραίτητη.
Έχοντας κάνει όλη αυτή την πορεία στο εξωτερικό και λέγοντάς μου ότι είσαι και μερικές φορές αισθάνεσαι ότι μπορεί εκεί να σε ξέρουν περισσότερος, να σε ξέρει περισσότερος κόσμος και όλα αυτά. Τι θα έλεγες ότι είναι αυτό που σε κράτησε στην Ελλάδα και γιατί? Τι είναι αυτό που σε κρατάει εδώ, ας πούμε?
Συγκυρίες είναι πάντοτε. Δεν ήταν κάποια επιλογή. Δηλαδή όταν ήμουν στη Γερμανία, εκεί πέρα τελειώνοντας, γιατί μουσική εκεί πέρα σπούδασα, εάν τελειώνοντας εκεί πέρα συνέχιζα επαγγελματικά, θα βρισκόμουν εκεί, πιθανότατα θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί στην Ελλάδα είμαστε, κακά τα ψέματα, είμαστε απομονωμένοι, εκεί είναι κεντρική Ευρώπη και τέλος πάντων όλα είναι δίπλα, και έχεις επαφή με τα πάντα, άλλα τελείως πράγματα. Ήθελα να γυρίσω εδώ πέρα τότε, για πρακτικούς λόγους το θεώρησα ότι ήταν πιο εύκολο για μένα αυτό το πράγμα, και παρέμεινα εδώ πέρα. Κάποια στιγμή μου ξαναήρθε η σκέψη και η επιθυμία να πήγαινα στο εξωτερικό, αλλά κατάλαβα ότι έπρεπε να αρχίσω από το μηδέν.
Αυτό.
Και εδώ δεν ήμουνα στο μηδέν πλέον. Ναι, εδώ ήμουνα σε ένα βαθμό γνωστός και δεν ήθελα να ξαναρχίσω από το μηδέν.
Μια και λες το από πού αρχίζει ο καθένας, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν σε έχουν επηρεάσει κάποιοι άνθρωποι στη μουσική, κάποιοι μουσικοί, είδη μουσικής, και μάλιστα και από την καλή πλευρά της επιρροής, αλλά αν πιστεύεις ότι έτυχες κι εσύ σε μια συγκυρία στην Ελλάδα ειδικά, όπου πολύ μεγάλοι συνθέτες όπως ήταν ο Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, ο Θοδωράκης, που δεν ήταν του ιδίου είδους, δεν έγραφαν μουσική σαν και σένα, έτσι, όμως επεσκίασαν κατά κάποιο τρόπο ή απέτρεψαν με κάποιο τρόπο οτιδήποτε άλλο διαφορετικό, τουλάχιστον για εκείνη την περίοδο που εσύ ξεκινούσες. Δηλαδή το ένα είναι αν σε έχουν επηρεάσει θετικά κάποιοι άνθρωποι, και το άλλο είναι αν η εποχή που ξεκίνησες είχε στραφεί προς μια άλλη κατεύθυνση που εσύ δεν σε ενδιέφερε και γι' αυτό το λόγο δεν έγινες και από την αρχή πολύ γνωστός.
Ναι. Κάπου νομίζω ότι απάντησες. Όντως δεν με επηρέασαν αυτοί που ανέφερες και όλοι οι άλλοι.
Δεν
ίσως
σε επηρέασαν αυτοί. Όχι, αλλά σε επηρέασαν σε επηρέασε η κλασική μουσική από το εξωτερικό, έτσι.
Έτσι, ναι. Και συνεχίζει, βέβαια.
Και συνεχίζει,
Να με επηρεάσει. Και ίσως και όλα κάτι που αισθανόμουν από πολύ παλιά, ίσως να ήταν και καλό, ίσως κάποιες φορές να μην ήταν πολύ καλό. Δηλαδή ότι όταν δημιουργεί κανείς, έχει σίγουρα κάποια πρότυπα στο μυαλό του, στη φαντασία του. Λοιπόν, εμένα τα πρότυπα μου πάντοτε ήταν πολύ μακριά και πάρα πολύ ψηλά. Το κακό είναι ότι μερικές φορές ήταν άφθαστα. Έτσι, το καλό ήταν ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και το να φτάσεις εκεί πέρα και να το κατορθώσεις, να αγγίξεις αυτά τα πρότυπα. Έτσι, όταν είσαι συνθέτης και έχεις σαν πρότυπό σου τον Μπαχ, ας πούμε, είναι πάρα πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι και κακό, είναι και καλό.
Κάποιοι έχουν μιλήσει ότι μερικές φορές η μετριοπάθεια μπορεί να σταδιακά να εξελίξει στο υψηλό, ναι, ας πούμε. Δεν ξέρω.
Δεν το πολύ.
Ναι, είναι δεν άλλοι, το πολύ, δεν το ακολουθούν αυτό.
Τουλάχιστον δεν ήταν αυτό που έκανα.
Δεν σου τέριαζε. Και δεν σου τέριαζε.
Δεν ήταν αυτό που έκανα. Έβαζα τους στόχους μου πάντοτε πάρα ψηλά, πολύ ψηλά.
Ναι.
Ελπίζω ότι κάποιους έφτασα.
Ναι, έτσι είναι. Για να γράψει κάποιος μουσική χρειάζεται να επικοινωνεί με άλλους? Αυτό στο ρώτησα και προηγουμένως, ναι. Αλλά θα μπορούσα να σε ρωτήσω σήμερα, στη σύγχρονη μουσική, υπάρχουν συνθέτες με τους οποίους επικοινωνείς και συνυπάρχεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δεν θέλω να το περιορίσουμε, που θεωρείς ότι ο ένας παίζει συμπληρωματικό ρόλο για τον άλλον και με τους οποίους θα ήθελες να συνεργαστείς? Δηλαδή υπάρχει κλίμα συνεργασίας με άλλους μουσικούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και σε τι βαθμό?
Μιλάμε τώρα για συνθέτες ή για μουσικούς, ας πούμε, εκτελέστες, ερμηνευτές, αυτοσχεδιαστές κτλ.
Καταρχάς για συνθέτες, επειδή εσύ είσαι συνθέτης. Ναι, ναι, ναι. Και στη συνέχεια βεβαίως και για μουσικούς που θα μπορούσαν να παίξουν τη μουσική σου. Κατάλληλοι άνθρωποι για να το πάρουν και να το ερμηνεύσουν.
Όντως υπάρχουν συνθέτες που έχω αισθανθεί πολύ κοντά τους. Τώρα και πάλι για κάποιο λόγο όλοι αυτοί τυχαίνει να είναι στο εξωτερικό, να είναι απ' έξω, δεν είναι από την Ελλάδα. Μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις έχουμε γράψει και μουσική μαζί. Μισό-μισό που λέμε.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά όχι στην Ελλάδα.
Όχι στην Ελλάδα. Και έχει πετύχει και πολύ ωραία αυτό το πράγμα. Και σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που με επηρεάζουν και τους επηρεάζω κιόλα. Θυμάμαι, ας πούμε, ένας φίλος μου συνθέτης Άγγλος, πολύ καλός και πολύ γνωστός. Κάποτε είχα κάνει ένα δίσκο και τον έστειλα. Και έκανε πάρα πολύ καιρό να μου απαντήσει. Και μου έκανε περιέργεια, γιατί το θεωρούσα, τον είχα πάρα πολύ κοντινό μου, πολύ καλό φίλο, και περίμενα να μου απαντήσει γρήγορα και να μου πει έτσι. Ενδιαφερόμουν πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη του. Και μου απάντησε μετά από πολύ καιρό, μίλησα μάλιστα στο τηλέφωνο, και μου λέει: «Αχ, τι μου έκανες?» Λέω: «Τι σου έκανα?» Λέει: «Δεν ξέρεις», λέει, «τι έπαθα». Λέω: «Τι?» Μου λέει: «Εκείνο τον καιρό που μου έστειλες το δίσκο σου, έγραφα κάποια μουσική και έπρεπε να τελειώσω κάποια μουσική και τα λοιπά. Είχα μια παραγγελία και μου έστειλες το δίσκο σου», λέει, «και μετά δεν μπορούσα να γράψω μουσική», λέει. «Για εβδομάδες», λέει, «δεν μπορούσα να γράψω ούτε μία νότα». Λοιπόν, αυτό δεν το αναφέρω τώρα,
ναι,
ότι
ναι, ναι, ναι,
για το λόγο ότι η μουσική ότι μου ήταν μουσική τόσο σου, πολύ σπουδαία,
ναι,
ας πούμε.
Ναι.
Είναι ότι πραγματικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους αισθάνομαι πολύ κοντά και με έχουν επηρεάσει αντίστοιχα και εκείνοι.
Και εσύ έχεις επηρεάσει ίσως αυτούς.
Ναι, μα έτσι, ναι.
Υπάρχουν νέοι άνθρωποι σήμερα, Βαγγέλη, που να γράφουν μουσική όπως η δική σου? Δηλαδή βλέπεις μέσα στην αγορά, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ανθρώπους οι οποίοι κάνουν κάτι παρόμοιο με σένα και να είναι πιο νέοι?
Με μια κουβέντα θα πω όχι.
Αλήθεια.
Αλλά το ότι υπάρχουν άλλα πράγματα παραπλήσια και που μου αρέσουν πάρα πολύ και ίσως μου αρέσουν και όλα επειδή είναι διαφορετικά, ναι, υπάρχουν.
Η μουσική πώς θεωρείς ότι παρεμβαίνει σε μια κοινωνία ή δεν παρεμβαίνει καθόλου? Και το λέω και για την πολιτική γενικότερα, ναι, ναι, αλλά το λέω και σε σχέση με αυτά που ζει η Ελλάδα, με η Ευρώπη. Δηλαδή, ναι, πιστεύεις ότι γράφοντας ένας άνθρωπος μουσική μπορεί να παρέμβει με έναν τρόπο πολιτικό?
Όχι, δεν νομίζω.
Όχι. Δεν νομίζω. Ειδικά η δική σου μουσική, γιατί φαντάζομαι...
Δεν νομίζω ότι καμία μουσική,
καμία μουσική
στην πραγματικότητα, και αυτές που ήταν υποτίθεται στρατευμένες μουσικές,
ναι, ναι, ναι,
και τα λοιπά, δεν νομίζω στην πραγματικότητα ότι πετυχαίνουν το σκοπό τους. Αλλά εντάξει, είναι κάτι που δεν με αφορά και όλα, δεν το επιχείρησα ποτέ, δεν το πιστεύω. Μπορεί και να κάνω και άλλο και όλα λάθος. Δηλαδή, όταν κάποιοι άνθρωποι μαζεύονται σε ένα πολύ μεγάλο χώρο, σε ένα στάδιο και τραγουδάνε όλοι την ίδια, τα ίδια τραγούδια κτλ. Κάτι μπορεί να γίνεται. Δεν θέλω να το υποτιμήσω, αλλά εγώ δεν το έχω ποτέ ασπαστεί και ακολουθήσει αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω ότι κατά βάθος λειτουργεί.
Ναι. Θέλω να μου πεις κάποιες στιγμές που εσύ σαν άνθρωπος, σαν ο Βαγγέλης δηλαδή, ζεις πολύ ιδιαίτερα σε κάποιο τόπο. Και το λέω αυτό γιατί αν θέλεις γνωρίζω ότι σ' αρέσει πολύ η Αντίπαρος, πηγαίνεις πολύ συχνά, οι Κυκλάδες ενδεχομένως τις αγαπάς. Έτσι. Η θάλασσα ίσως είναι κάτι για σένα πολύ σημαντικό. Θέλω να περιγράψεις μια τέτοια σκηνή από τη ζωή σου που θεωρείς ότι είσαι ευεργετημένος επειδή μπορείς και τη ζεις.
Ναι. Θα πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι για κάποιο περίεργο λόγο ίσως τα καλύτερα πράγματα που έχω γράψει τα έχω γράψει τα καλοκαίρια στο σπίτι μου στην Αντίπαρο. Το δωμάτιο που γράφω, τέλος πάντων, η μουσική, έχω ένα παράθυρο και βλέπω, όπως είπες, τη θάλασσα έτσι και από ψηλά και μακριά και τα λοιπά. Και βέβαια υπάρχει πάρα πολύ ησυχία και ηρεμία. Και το δεύτερο είναι ότι σαν μια, αν θέλεις να περιγράψω μια σκηνή, είναι και μια στιγμή τέλος πάντων χαρακτηριστική, είναι ότι αυτό που μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ, και το έχω κάνει άπειρες φορές, είναι τα βράδια. Βγάζω μια πολυθρόνα στο μπαλκόνι και βάζω κάποια μουσική και ακούω που μου αρέσει. Πάρα πολύ συχνά αυτές τις φορές μόνος μου. Που είναι μια εμπειρία που δεν ξέρω εάν ίσως από όλη μου τη ζωή, αν μου έλεγες να κρατήσω κάτι, κάποια στιγμή, κάποια εικόνα, ίσως να ήταν αυτές τις στιγμές.
Και κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που ρωτάω σε όλους τους προσκεκλημένους της εκπομπής. Να μου πεις και να μας πεις μια πολύ μεγάλη αλήθεια που έχεις βαθιά μέσα σου, που πιστεύεις σαν μπούσουλα στη ζωή σου, η οποία σε καθορίζει και την οποία πάντα να τρέχεις εκεί συμβουλευτικά ή με σκέψη ή με καρδιά για να νιώσεις καλύτερα, για να πιστέψεις κάτι. Δηλαδή μια αλήθεια που ξέρεις ότι από αυτή η αλήθεια θα την ακολουθείς σαν μπούσουλα, ας πούμε. Μια τέτοια αλήθεια. Ναι. Μπορεί να έχεις πολλές αλήθειες και μπορείς να πεις, αλλά κάτι το οποίο σε καθορίζει σαν άνθρωπο. Αυτό είναι το βασικότερο.
Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια αλήθεια που με καθορίζει και σαν άνθρωπο και σαν δημιουργό στη μουσική. Είναι ότι θέλω να είμαι ο εαυτός μου και στη μουσική και
σαν άνθρωπος.
Και αυτό προσπαθώ με κάθε τρόπο. Ίσως και να μην το προσπαθώ. Δηλαδή ίσως κάποτε το προσπαθούσα, τώρα δεν χρειάζεται να το προσπαθώ. Δηλαδή και στη μουσική και σαν άνθρωπος πιστεύω ότι είμαι αυτός που είμαι.
Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και εύχομαι και οι ακροατές μας να απολαύσουν τη μουσική σου αλλά και όσα συζητήσαμε. Ευχαριστώ πολύ.
Μια πιανίστη κεφάλι ποτήλια. Μια μέρα τον αφήσαμε στιγνό από το πυρετό. Πέρα στην άλλη.
από Ανατολή να φλέγεται να λιώνει. Θεέ των μαύρων το καλό συγχώρεσε Γουίλ. Και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη απ' την άσπρη σκόνη.